kas norėtų pasiūlyti orantijos knygą panagrinėti?
Atsiverčiau 1608 puslapį. 1608. Tai nuo pradžių tada tai bus. Pirma pastraipa. Į šitą pasaulį aš esu atėjęs tam, kad vykdyčiau savojo tėvo valią ir kad kupino meilės jo charakterį atskleisčiau visai žmonijai. Tokia mano sielos broliai yra manoji misija. Ir šitą reikalą aš įvykdysiu, nežiūrint to, kad mano mokymus klaidingai supranta šio laikmečio ar kitos kartos žydai arba pagonys. Bet jūs neturite iš akiračio išleisti to fakto, jog net ir dieviškoji meilė turi savo griežtą drausmę. Tėvo meilė savo sūnui dažnai verčia tėvą apriboti savo nemastančio palikuonio neišmintingus veiksmus. Vaikas ne visada suvokia tėvo apribojančios drausmės išmintingus ir kupinus meilės motyvus. Bet aš pareiškiu jums, kad manasis tėvas rojuje iš tiesų valdo visatą savo meilės priverčiančią galę. Meilė yra didingiausia iš visų dvasinių realybių. Tiesa yra išlaisvinantis apreiškimas, bet meilė yra aukščiausiojo lygio ryšys. Ir nesvarbu, kokias klaidas padaro jūsų bičiuliai žmonės, valdydami šiandieninį pasaulį, bet ateities amžiuje šitą pasaulį valdys šitoji evangelija, kurią aš jums kalbiu. Žmogiškojo žengimo į priekį galutinis tikslas yra giliai pagarbus Dievo tėvystės pripažinimas ir kupinas meilės žmogaus brolystės materializavimas. Šioje pastraipoje Jėzus su giliu tikėjimu ir atsidavimu pareiškia, kad jis atėjo iš tą pasaulį vykdyti tėvo valią ir atskleisti jo charakterį žmonijai. Tą jis ir darė per visą savo misiją. Ir kad jis sako, kad aš tą reikalą įvykdysiu, nežiūrint to, kad nesupranta žmonija jo mokymų, tai vėl parodo jo visišką atsidavimą, kur nėra net mažiausia bejojimo, kad jis įtarė štų žodžius savo dosniam broliam ir sesim. Šiaip tai aš prisimenu šitą pastraipą kažkada studijavom, nes va tas va sakinys, jūs neturite iš akiračio išleisti to fakto, jog net ir dieviškoji meilė turi savo griežtą drausmę. Tai nežinau, kaip, žodžiu, viskas turi savo tvarką ir ta ir tuose dvasiniuose dalykuose nėra Žodžiu, taip, vaikas, taip kaip vaikas ne visada supranta, nu čia žemiška, iš tą prasme žiūrint, matančių toliau tėvų veiksmus jo atžvilgiu, o jis stengiasi apsaugot, taip ir kurėjas, tai valdo meilės gale, čia sakoma, pati didingiausia iš visų dvasinių realybių, tiesiog apkabina savo aukštą energinę dažnį virpesys kiekvieną. Ir iš tikrųjų tas, kuris nori, tas ir geria tos gyvus meilės energinius, aukštą energinę dažnį virpesys. Prisiminu mokymą, kai sakom, kurie nei šilta, nei šalta. Žinai, tu nori, tai spyriokis, o jisai vis tiek skleidžia tos meilės virpesius ir kviečia atsiverti jom. O čia šitie vat bičiuliai žmonės, mūsų bičiuliai, tai yra visa žmonija. Nepaisant to, kad jie nusisukė nuo tėvo, kaip sako Jėzus, bet ateities amžiuje šitą pasaulį jis tiek valdys Jėzus skleista evangelija, o dabar Algimanto naujoji evangelija žmonijai, kurie jis yra gyvas, realus, tikras, jisai yra atrandamas. Taip galėčiau paaiškinti.
Taip. Iš tikrųjų, tai ir yra viena iš tokių sričių, kad Jėzus ne tik kalbė žmogiškai patyrimą savo padovanojimu, bet taip pat yra apreiškė tėvą. Tėvas per jį sužino, koks gali būti žmogus. Juk ne šiaip šio Jėzus atsisakė visų galių, kada jis priminėjo ant Hermono kalmo sprendimus, esminius, šešis sprendimus. Jis atsidavė tėvo valios vykdymui. Nesinaudodamas, jeigu tai neprieštarauja tėvo valiai, jokiom dangiškosiom gausybių galiom. Štai jisai ir kalba čia kaip mirtingasis, nušvitęs. Galba, kad atėjau į šitą pasaulį. Apreikšti tėvą. Kviesti jūs. Jūs šito nesuprantat, mano mokymus iškraipot. Bet nuo to nesikeičia nei mano misija, nei ateitis. Kurėjas yra išmintingas ir pats aukščiausias ryšys su kurėja, tai yra per meilės tą ryšį. O mes jau žinom, kad tai aukščiausio energinio dažnio virpesių būsenos pajautimas. Būsena, tai tų virpesių yra iš kurėjo, jeigu tu jauti gėrį, gailestingumą, teisingumą, meilė, tai tu viską jauti iš kurėjo, ne pats susigalvoji, čia tavo pabudusi dvasinė asmenybė. Ir tada tu išmintingai žvilgi aplinką kurėjo žvilgsniu. Ir drausminanti meilės galia yra pati galingiausia. Tie, kurie nepatiria tokios meilės, jie gali elgtis blogai kasdien ir visą gyvenimą. Ir jiem priekaištų nėra. Nes jie nepatiria tos būsinos, jie nesupranta, jų niekas nemokė. Nu tai jeigu užaugo tarp vilkų vilku, nu tai kaip jis gali užaugti, ko nors kitu. Jėzus ginečnė, kad modėl apie tai, kad maištas 200 tūkstančių metų trunka. Ir jis tik vis vos užbaigė tą maištą prieš šetoną atsigundęs. Apie tai neatskleidžia žmonėms. Nei priraščių, nei kas yra tas maištas. Bet jis tą puikiai supranta. Jis supranta, kad tėvas nesikeičiantis. Ir meilė, jisai išmintingai panaudoja drausmindama žmonės. Jis nesako, kad tie žmonės daro blogį vieni kitiems, kurį priskiria, kad čia kurėjas tą daro. Iš neišmanimo priskiria. Bet šiuo atžvilgiu jisai perspektyvą atskleidžia. Jeigu šiandien žmonės netaip tvarko pasaulį, bet bus toji karta, kuri tvarkys pagal šitą evangeliją. Ir jis yra teisus. Bus ta šviesa, kai visi pasieks Jėzaus lygį. Visi šitame pasaulyje. Bus. Urantai nušvitę Jėzumi. Tai mano evangelija irgi jūs neiškraipykit, kad kuriejas yra realus, tikras, gyvas ir jį gali atrasti. Gali, tai nebūtinai, kad atras savo viduje. Galimybė nereiškia jos panaudojimo asmeniškai kiekvienam. Tai galimybė yra, kada jau tampa iš potencialios į realią, aktualią, tada ir yra ta būsena. Kūrėjas vienas, visi dvasiniai broliai ir sesės. Ir štai, atradus kūrėją, ta meilės banga, ypač gimusi iš dvasios, yra tokia galinga. Ir pasireiškia ta drausminanti meilės jėga. Tu nebeturi galimybės daryti blogį. Galimybę turi, bet tu viduje būsenos nebeturi daryti blogį kitam. Nebėra. Nei žodžių, nei veiksmų. Mintimi net nebėra tos būsenos. Kada sulieji savo valią su kurio valia, taigi ir yra viešpataujanti valia kurėjo, o tu sulieji su jo valia. Kurėjas negali siūsti kitokių virpesių, kaip tik tai meilės aukščiausio energinio dažnio virpesius. Tai dėl to negali jokio blogio būti iš kurėjo. Tai ir iš tavo valios jau nebegali kilti joks veiksmas, kuris būtų prasilenkinti su kurėjo meilės valia. Viskas. Drausmė yra tokia, kad tu nebetekai į tos negalimybės, bet aktualo pasirinkti blogį. Tavyje jau įsiviešpatavo aktualas su Lietuvos, su kurėjų asmeninės valios drausminimas. Visą laiką išlikti kurėjo valios sulėjimo būseną. Ir tai ne dėl to, kad tu mastai intelektualiai. Tai yra tas roškimas iš vidaus galia, tokia galinga. Ir dėl to tos galios energinių virpesių daug aukštesnis dažnis ištrina mintis apie blogį kokį nors. Jie tiesiog išgaruoja, viskas. Tu net norėdamas daryti blogį, tu nebegali to noro sugražinti. Viskas. Dingsta. Dėka tik tai meilė, meilė ir dėko daugiau. O reiškia, aukščiausio energinio dažnio virpesiai. O tada tai yra viskas, kas kyla iš šitų virpesių. Tai ir teisingumas dieviškasis, gailestingumas dieviškasis, išvalga gailestingas dieviškoji. Išmintis dieviškoji. Kosminė kūrėjo sąmonė. Tai, ką daro kūrėjo meilės virpesiai. Tiesiog sudrausmina taip, kad nebelieka jokios galimybės pasireikšti įdai. Ir nuodėmė, aišku. Blogiai lieka ta prasme, nebūtinė prasme blogiai, bet ta, kad klaidas gali daryti, tu nesi tobulas dar, per akimirką neištobulėsi, bet iki gavonos visas kelias yra klaidingų poelgių sprendimų taisymo kelias, bet tie sprendimai, net per, sakykime, klaidingi, tai jau yra kitokio lygmens, o ne to būtinio blogio prasme. Tai kaip vykdyti kurėjo valią, kai galima vis geriau vykdyti, vis sutaupant energiją, o ne tai, kad kenkti ar nekenkti kitam, apie tai jau kalbos nebegali ir būti. Taip, kas norėtų toliau dar tęsti?
Negaliu paskaityti. Bet kas jums sakė, jog manoji evangelija skirta tik vargams ir silpniesiems? Argi jūs, mano pasirinktieji apaštalai, esate panašus į silpnus? Argi Jonas panašus į silpną? Argi jūs pastebite, jog mane būtų pavergusi baimė? Kas tiesa, šitoje evangelijoje yra pamokslaujama šios kartos vargšams ir prispaustiesiems. Šito pasaulio religijos vargšus ignoruodam, bet manasis tėvas nėra asmenų gerbėjas. Be to, šio laikmečio vargšai yra pirmieji, kurie atkreipė dėmesį į raginimą atgailauti ir priimti sunkystę. Karalystės evangelija turi būti skelbiama visiems žmonėms - žydui ir pagoniui, graikui ir rumėnui, kultingam ir vargšui, laisvam ir vergui. Ir lygiai tiek jaunam kaip ir senam, kaip vyrui, taip ir moteriai. Na, skaitant šias eilutes ir skaitant prieš tai einančią pastraipą, tiesiog jauti, kad Jėzus yra sūnus kūrėjas, kad tai yra būtybė, tai yra asmenybė, kuri virš laiko, kuri yra virš šio pasaulio, kuri, sakysime, savyje laiko tos kūrėjo virpesius, kada kūrėjas yra amžinas, kūrėjas mato viską nuo pabaigos. Kaip ir Jėzus, šitose Jėzaus žodžiuose taip pat galima pajausti matymą, regėjimą, suvokimą ir supratimą evoliucijos, pasaulio evoliucijos. Ir žinoma, kalbant apie šią pastraipą, jisai sako, kad kodėl jūs manot, kad tai yra skirta vergams ir silpniesiems. Ir iš tikrųjų, kad aš žvelgiu iš gyvulinio proto pozicijų, tai yra tie vergai silpnesni. Yra vergai, yra kategorizuojami žmonės, yra skirtingos kategorijos, sakysim, taip, tai ką mes šiandien, vargšas, ar laisvas, ar vergas, romėnas, graikas. Žodžiu, viskas yra suskaldyta gyvūniniam protui. Ir tuo metu, 2000, kada prieš 2000 metų, kada žmonės gyveno tamsoje, prispausti ritualų, prispausti, sakysim, tos tuometinės dvasininkijos diktatūros, kad galima melstis tik tai taip, gyventi tik tai taip ir ne kitaip, taip kaip jie tai nurodydavo. Todėl ir tie pagonys ir tie silpnieji buvo, sakysim, nu, taip tokia kita kategorija žmonių. Bet Jėzus jau tada, skleisdamas tą šviesą, tiesiog paaiškino, kad nėra tų silpnų, nėra vargų, yra visi prieš kūrėją, prieš tėvą yra vienodi, nėra išskirtinių, kad tėvas nėra asmenų gerbėjas. Žodžiu, ir aišku, jisai palygina, kad pažiūrėkite į Joną, kad tai Jonas nebuvo silpnas, pažiūrėkite į mane, aš irgi nesu silpnas, jūs taip pat nesat silpni, jūs taip pat palikot savo šeimą, palikot savo artimuosius giminaičius ir išėjot su manimi, juk irgi, sakysim, nėra toksai lengvas dalykas, kad viską palikti ir keliauti kartu su Jėzumi, su pranašu. Ir, sakysim, tuo metu žmogumi, kuris skleidžia šviesą visiems, juk tai irgi iššūkis tiek savo, tiek apskritai visai aplinkai. Todėl ir Jėzus sako, kad jūs nesat silpni ir ši evangelija nėra nei vargšams, nei silpniems, tai yra visiems skirta evangelija. Ir aišku, ta evangelija tai yra realybė. Nes Jėzus buvo realybės pranašas, tikrovės realybės sūnus kūrėjas atėjęs į šį pasaulį. Taigi, turbūt daugiau aš negaliu kažką tai daugiau pasakyti. Karalystės evangelija. Na taip, karalystės evangelija turi būti skelbama visiems žmonėms. Lygiai taip pat kaip ir mūsų laikai šiandien. Tai, ką mes patiriame, atsiverimą kūrėjui, gyvenimą su kūrėjui ir, kaip Algimantas sakė, prisipildome tuo aukščiausio lygio virpesių ir nelieka būsenos ydai, nelieka būsenos blogų darbų darimui. Tai mes tai patiriame jau šiandien, aš tai patiriu jau šiandien irgi, kad nebėra tos, tu negali kenkti, tu negali kažkam kažką blogo padaryti dėl to, kad nėra tokios būsenos, tu tiesiog negali to daryti. Tai Jėzus irgi perduoda šitą savo kalbą, tai ką jisai sakė savo apaštalams, tiesiog perduoda tą būseną, kad visi yra prieš kurie vienodi. Ir nėra nei žydo, nei pagonio, ar graiko, ar romėno, kurie tuo metu sukategorizuoti, suskirstyti, turtingi, vargšai, laisvi. Kad yra visi, kurie jau sūnus ir dukros, ir kad ir visi, ir seni, ir vyrai, ir moterys, ir visi. Visiems yra šita skirta evangelija. Dėl to, kad tai yra realybė. Yra realybė tokia, kokią mes ją patiriame šiandien, atsivertami kurieji, gyvendami pasaulyje, kuris dar tamsus, kuris gyvena iliuzijoje. Bet kada atsiveri kurieji, tai nu, nebelieka. Tai iliuzija išsisklaido, sakysim, nelieka tavo viduje tos iliuzijos, tai tu gyveni realybėje. Gyveni savo gyvenimą, gyveni realų, tikrą savo gyvenimą. Tai va taip, tiek pasakyčiau.
Ačiū tau, taip teisingai sakai. Kodėl Jėzus kalba apie tai, kad nu, jie silpni ar nesilpni? Dėl to, kad apaštalai, jie girdi iš aplinkos. Nu, jūsų ta religija, nu, jinai normaliam žydui nepriimtina. Reikia akis už akį, kad būtų. O čia dabar visą laiką turi būti nuolankumas. Per vieną veidą gavus, per vieną skruostą gavus, reikia kitą atgriežti. Nu tai kokia čia religija? Nu čia tik silptiems tinkanti tokia. Nesipriešinti. Tai dėl to apaštalai ir pasimetė. Kontekstas tai čia iš to išplaukė Jėzaus atsakymai tai apaštalams, kaip žvelgti, ką aiškinti tiems, kurie nu, mumis netiki. Mes esame jiems ne autoritetas. Tu dar autoritetas kažkiek, o mes tai ne. Tai va dėl to Jėzus tada ir pateikė tuos atsakymus, kad nu tai ką, nu ką padarysi, jeigu tie, kurie aukštai sėdi, atstumė šitą evangeliją. O tie, kurie prispausti vargšai nuolankieji, jie nu, godžiai geria tuos mano mokymus. Dėl to ir tų daug minių yra, kurie nori šito, bet jie yra tie patys prispaustieji, nuolankieji. Nu tai ir atrodo, kad tik tai silpniems jis yra prieinamas. O rimti tai juk ir šiandien tą patį sako apie religinį, sakykime, bet kokį mokymą. Sakau, kad čia jisai, nu kai žmogus savęs jau nebėranda, kaip pritaikyti, realizuoti visuomenėje, nu tai jis pasideda, pasineša į tą mistiškumą. Kažkokio dievo jam ten reikia, nu, kurio nėra ir panašiai. Tai čia yra, nu, silpno žmogaus. Va. Tas, kuris tiki dievu, tai yra silpno žmogus. Nes jisai tam pasaulyje yra nevykėlis. Nu, tada jau ieško, kur jisai galėtų ten pasireikšti. Tai va, tai dėl to po 2000 metų dabar ir tas sakykim, Urantijos knygos epokinio apreiškimo paplitimas yra labai, labai menkas. Menkas dėl to, kad dabartiniai visuomeniai pritaikyti jo negali taip, kad būtų rezultatai juntami. Viskas tik tai juntama viduje. Viduje asmeniškai. O išorėje poveikio nėra. Tu turtų nesusikrauni, tu karjeros nepadarai, tu esi kitų akise balta varna, du geriausiu atveju dar reiškia kažkoks keistuolis, o šiaip jau tai du pamišęs. Tai kaip tada kitiems, kurie išgirsta apie tai su tokia maždaug komentaro potekste, kaip jiems žiūrėti tą Vurantijos knygą. Nu, natūralu, kam jie man reikalinga, kad būtų tokiam, žinai, kurie pasakys, na, pamišėlis. O visa sistema, juk aš apie tai vis daugiau ir daugiau šneku, iš šetono yra ir padaryta, kad žmonės supriešint, sukiršint, netikėt tiesą, o melą laikyt tikrovį. Ir tarp to melo pasireiškimo yra tada ir karjera, ir teismai, ir įstatymai, ir valdžia visa, ir visų kompanijų veikla šitame mele. Tai jeigu tu turi kokį nors verslą, stengiesi tada iš sistemos gniauštų nepažeisti. Tiesiog lukt, suktis tose reiškia, sistemos gniauštų ribose, tarptų ribų, o tada turi tapti toks pat, kaip ir visi kiti. Arba atsisakyti viso šito verslo. Tai kas tavo atsisakys, jeigu jis turi kasnį, kuris yra pritaikytas, sakykim, nu, tavo godumui, kuris nepasotinamas. Nesvarbu, kiek tai būtų. Tų turtų milijonai, milijardai, trilijonai. Godumas nepasotinamas. Tu žaidi, kuo daugiau turtų turi, tuo stipriau žaidi tą silpnųjų žaidimą, kurį visi laiko stipriųjų gyvenimų. Ir visi varvindami seilę žiūri į tą, kas yra pateikiama ir įvairiuose kanaluose. O stipriųjų religija ir yra ta tikrovė iš kurėjo. Štai mes ir turim tą iššūkį dabartiniai tamsoj, nesusvilėti su ta tamsa, išlikti baltą varną. O tai įmanoma tik tai gilesnio, gyvybingesnio ryšio su kurėju. Kito kelio nėra. Bet per kartų kartas mes liksime tą varną baltą. Ir dar ne tik tai tarp šiaip kitų varnų, bet tarp visokių maitvanagių, aršių, plėšrių. Taikos ir dvasios balandžiai. Ne tik nevarnos. Ir va tame stiprybė, kad geriam stiprybę dvasioje, ne materijoje, dvasioje. Ir tada tu vertini viską dvasios kurėjo požiūriu. Ir stiprybė matai, kurią tu geri tiesiogiai iš kurėjo, prie jinti būseną. Ir tada kūnas netampa tavo viešpatyje. Tavo viešpatyje yra kūrinyje. Visa kūrinyje. Taip, kas turi savo kokių nors minčių?
Norėčiau truputį paminėti, aš čia renduosi tokio labai įdomio teritorijų ir aplinka labai graži, bet aš norėjau pasakyti, kaip vis tik buvo paskirtas kunigas, kai jis ateitų priimti mūsų išpažintį ir kad ten reikės tą priimti Kristaus kūną, bet sakė priimti tik tai po vieną užėjusį į šitą kambarį. Po vieną užėjti ir įsipažinti savo šitas visas nuodėmes. Nu, aš atėjau, aš buvau nusprendęs, kad aš ateisiu, atėjo mano eilėje, aš atėjau ir sakau, žinot, sakau, kunigėlė, aš jokių nuodėmių neturiu, nes aš sakau, kaip įtikėjau, tai ir mano nuodėmės prapuolė, sakau, vieną nuodėmę ir kai aš persivalgau. Jis taip sureagavo, jo. Ir paskui visi praėjo, įstojo į eilę, na, į eilę, į tą kabinetą užėjom, visi jau 7 žmonės su kunigu. Jūs tas osti, nelabai gerai įsireiškiu. Ostijus, ar kaip jūs jie vadinasi?
Ostija.
Jo. Nu, aš atsilaužiau gabaliuką duonos ir galvoju, vietu tos ostijos aš paimsiu duonos gabaliuką, tai jūs įsivaizduojat. Jis jau prie jų mano eilė ir aš paėmiau ir kišu savo burną tą duonos gabaliuką. Jis man kaip griebė už rankos, kaip traukė iš tos rankos tą gabaliuką duonos ir kiša man tą Kristaus kūną. Aš ten galvą mulkinu, kad nebėt jis man čia nebėt privėta tarp dantų įgrūdų. Tai įsivaizduokit, kokia tamsa, kokia baimė. Ir aš iš pradžių dar jau prašiau, klausiau, ar aš galėsiu pasisakyti savai žodžiais pasimelsti. Jų, jau viskas išpuolė, negalima buvo pasimelsti, taip jau. Po to, kada tą ostiją, po to aš noriu pasakyti, tik per duris, tik ką eina, sakau, aš noriu su jumis pabendrauti. Ne, ne, aš tai čia būsiu, kai pabendrausiu. Dingo kaip į vandį. Tai va, ką parodo tamsa, ta, kur Algimantas pačiu prašo, kaip paminėjo, kaip yra. Nu, kad jie tikrai glūdi tamsumoje, iš šviesos iš vis bijo, jiems kažkas, jeigu ne pagal juos, tai jau viskas. Nu, tai va tiek, ačiū, kad išklausė.
Ačiū tą valdai. Ta tamsa, taigi yra visa aplinka. Ir jos, kad aš kalbu apskritai apie žmoniją, kad tai yra civilizacija visa šitoninė, tai aš turiu mintį, kad kryptis kokia yra jau 200 tūkstančių metų. Bet yra žmonių, kurie pavieniui mėgina irtis ir prieš šitą tamsą, bet jie niekur nematomi, niekur jų nesigirdi, jie visur nuslapinti, tai žodžiu, ten, sakykime, koks nors pabirus smėlyno arba dikumos smiltelės kažkoks sujudėjimas yra ir šitoje žmonijoje ir visais amžiais buvo. Dėl to minties derintojas ir turėdavo tam tikrą šviesos spindulėlį, kada tas mirtingasis tiepdavosi į, nu, į jo sampratą, į Dievą. Bet ne simbolinė prasme, o nu, iš širdies, nuo širdžiai. Tai taip ir atsirado tie pranašai, jiegi nebuvo čia iš kosminės kažkokios tai kitos planetos atgabenti. Tai va, tai tie minties darintai retam, kuriam būdavo suteikimi, o net, sakykime, Elijas, Enochas, jie buvo išvengę mirties materialių kūnų. Jie buvo paimti tiesiog dėl to, kad jų buvo sulieta valia, to dievo valia. Tai vat aš kalbu, kada sakau, civilizacija yra šetoninė. Visa religinė hierarchija šetoninė. Tai nereiškia, kad tarp tų visų tendencijų nepasireiškia kažkoks ir šviesos spindulėlis, bet jisai yra nesisteminis, ta prasme, jis neturi supratimo, kodėl jam kyla tos šviesios mintys ir kodėl jisai pasielgia ne taip. Jis nežino, kas ten yra platesnis kūrinijos laukas, kas yra kūrėjas, kaip praustrybė aš esu. Tai jau, jam stinga sisteminių žinių, bet tokių atsitiktinai, mat, mūsų supratimu atsitiktinai, bet šiaip kūrėjo atrastų. Yra tų žmonių, bet jie vis tiek neturi gyvo sisteminio ryšio su kūrėju, kad su juo bendrautų nuolat, jaustų tą nuolat būseną, o kada sistema yra pilna tos šetoninės tamsos, 200 tūkstančių metų ji tapusi jau rafinuota, palyginus su laukinių laikais, natūralu, atpažinti, sakykim, ką ir sako patarlė, ne viskas, kas pelenuos aukso žyba, yra auksas. Tai va, tada labai lengva manipuliuoti, pateikti viską, viską, kad čia yra, žinai, ir Jėzus, ir Dievas, ir panašiai toj pelenų tamsoj. Ir žmonės neturi kito palyginimo, išskyrus tai, ką jam sako. Ir kunigai, ir politikai, ir verslininkai. Taip, kas turi dar kokių nors pasamprotavimui minčių, pasidalinkit.
Aš turiu irgi, norėjau pratęsti tą temą apie tai, kad iš tikrųjų yra tokia nuomonė tarp žmonių, ką mes jau čia ir aptarėm, kad būtent tikėjimas yra skirtas silpniesiems ir labai daug tokių mąstančių yra. Tai aš atsimenu, turėjau irgi tokį patyrimą, tokį, na, nemalonų, kad irgi tik tai pradėjau eiti to gyvoj keliu, tai atsimenu, ir savo tėvo, žemiško tėvo, irgi būtent išgirdau tokius žodžius, kad ir su tokia kaip ir panieka, tokia emocija, tokia, kad šitas tikėjimas yra silpniesiems ir dar visokių ten žodžių buvo. Ir atsimenu tuo metu iš tikrųjų taip, na, įskaudinau kažkiek viduj. Ir tas tada ryšys su mano tėvu nebuvo, jisai toks šiltas. Ilgą labai laiką, va šitiek metų jisai toks buvo toks, tik, kaip sakyt, na, jokių kalbų apie šitą gyvąjį kelią ir apie tikėjimą. Ir susierzinimo daug būdavo ir visko visokių tokių. Bet va dabar, kai aš žvilgiu atgal iš tos pozicijos, kada aš einu gyvoj iš to keliu, aš niekiek netapau silpnesnė, aš, na, netapau kažkokia tokia, nežinau, kažkokia tai vargšė. Atvirkščiai, būtent dabar aš savo tų patyrimų realiai tvirtinu tą, ką ir Jėzus būtent liudijo, kad šitas būtent gyvas tikėjimas, jis iš tikrųjų yra skirtas visiems ir tuo pačiu jisai sustiprina visus nepriklausomai nuo to, kokiam rangu žmogus save priskiria, ar jis ten yra vargšas tą materialią prasme, ar to pačiu dvasinę prasme, ar jis yra labai turtingas, bet jis viduje gali būti labai toks tuščias, toks visas, toks pasimetęs ir to nejaučia viduje, nes užkloja visą tą materiją, jo tą protą, jo tą mąstymą. Tai va, tai dabar aš patiriu, kad tai yra iš tikrųjų ta vienintelė gyvoji religija, kuri iš tiesų yra, na, kaip sakyti, yra suteikia tokią didžiulę stiprybę, tokią galingą energiją ir yra kupina teisumo ir teisingumo ir šviesos ir visokiausios tos gerovės, ko realiai nepatiria žmonės. Ir aš pilnai irgi suprantu, kad tai yra dėl šito Liuciferio maišto toks sukeltas didžiulis susipainėjimas tam, kad tik tai atitoltų tie žmonės nuo tikrojo to tėvo. Nesgi ir Jėzus laikais buvo toksai manimas, kad jeigu jau esi vargšas, tai vadinasi Dievas tave nubaudė ir už kažką baudžia. Ypač atsimenu liktai, kad rytų religijos apie tai teigia, kad jeigu esi jau vargšas, vadinasi jau tave nubaudė. Jau kažko, o jeigu esi turtingas, vadinasi Dievas jau tave ten laimina viskuo. Tai vat visos to sampratos realiai iki dabar yra gyvos ir tarp žmonių yra tikros realios ir labai daug kas būtent įtikėjimą, įtikinčius žvelgia su tokia, na, ir panika, ir visiškai net nenori apie tai kalbėti, yra baimė, jeigu kažkam kažką tokio, na, parašai, nors kokį švieso žodį, tai jau iš karto tarsi tabu, žmogus tarsi nematė to žodžio, tarsi to nepastebėjo, ir žodžiu, tai va, tai yra tiesiog aš iš savo to patyrimo irgi būtent va teigiu, kad tikrai tai yra tas gyvasis kelias, kuris iš tikrųjų skinasi, na, kaip sakyt, šitą, žodžiu, kaip ir kryptį, tokį mumise pirmiausia, orantose, nors mūsų ir mažai, bet tai yra tikrai tokia gyva šviesa, kuris skirta visiems ir tai visiškai tas, kas taip vat masto, tas realiai nežino, net nesuvokia, koks viduje jis yra ir vienišas, ir atitolęs ir nuo paties kūrėjo, ir jis jo visiškai nepatiria viduje, nes nežino, kas tai yra tokia dvasinė, ta tėvystė ir ta motinystė, ir ta sunystė tokia, kuri tikrai pripildo vidų tokia begalinė šviesa ir nuo širdumų tada ir noru dalintis va šitą gyvą šviesą, išviesti kitiems ir tai matosi iš elgesio, tiesiog, vat, bendraujant tada su tokiais žmonėmis. Tai va, tai tiesiog džiaugiuosi, kad šitas yra gyvas kelias, yra atrastas ir kad aš jį atradau ir kad dabar galiu tikrai teikti, vat, karai kitaip, net ir tokius žodžius tuos paneigti, va, tuos tokius mestus, tokius kaltinimus. Tai, nes iš tikrųjų tai yra pats ryškiausias tas šviesos kelias, juk ne šiaip sau kūrėjas yra visako šaltinis, tai žinoma, kad nuo jo viskas ir prasidėjo. Iš jo šitos gyvosios energijos viskas sukurta ir tie, kurie net niekiek nebando mąstyti ir plačiau, net jeigu ir skaito tie Urantijos knygą, bet be to gyvo to patyrimo na, negali suprasti to kūrėjo tokios gelmės, kurie atsiranda viduje juntama tokia gelmė, tokia erdvė, tokia, kad yra kažkas tikrai daugiau, ne tik kad vien tą teoriniai, skaitant tokią teoriją intelektu, bet būtent per šitą gyvą būsmę ir per atsiverimą yra juntama ta stiprybė ir ta stiprybė yra meilėje toje išmintyje, toje būtent šviesoje, kurią vat gali patirti kiekviena asmenybė, kuri tikrai nuoširdžiai nori tikrai na, atrasti tą kūrėją viduje, atskleisti save kaip tą tikrai asmenį, žodžiu, tokį, kokį sukūrė kūrėjas ir būti tiesiog savimi. Kaip pat nekart Algimantas mokymuose sako, būti savimi, tai tu būti savimi negali niekaip kitaip, kaip tik tai atradęs kurie viduje, nes tos interpretacijos, kur daugas sako, būti savimi, nu kaip tu gali žinot, koks tu esi, vadinasi, tu turi atrasti pirmiausia kurie, nes kurie sukuria mūsų asmenybės labai unikalias ir tik atradę jį mes galim atskleisti, kokie mes kiekvienas esam viduje ir mes esam sukurti su visom tom amžinosiom vertybėm, mes nesam kažkokie tai silpni ar kažkokie tai nuskriausti, bet va tos pasiekmes tokios skaudžios, kurios velkasi, užtat uždeda tarsi, va tarsi tokį tai štampą, kad va tu esi toks ar anokštis silpnas, jeigu tik ir panašiai, tai va tai va, labai tikrai džiaugiuosi, kad šita gyvoji religija išlaisvina nuo to tokio suklupimo ir leidžia realiai viduje būseną jausti tą tikrovę, kurios tu negali kitam galbūt tiek perteikti, bet viduje yra jų patvirtinimas ir tai sustiprina žengti va, tiesiog pirmyn. Tai va tiek.
Ačiū tau, Jurgita. Tu teisingai sakai, tik šiuo atveju vėl išlaisvina ne religija, išlaisvina pats kūrėjas. Religija tai ir yra kūrėjas. Ir mūsų tas gyvas ryšys su juo, kada mes pajuntam tą aukščiausio energinę dažnio virpesių būseną, ką žmogus vadina meilė, štai tada mes ir tampame dvasioje laisvi. Viduje esame laisvi. Nors mes galime būti kalėjime, fiziškai apriboti judėjimu, bet dvasioje laisvi. O ta baudžiančio Dievo samprata, tai jinai pasiekia tą nu, aukščiausią išraišką ne rytų religijoje. Ten nėra baudžiančio Dievo. Čia yra iš žydų Senojo testamento. Čia žydų nuostata, baudžiantis Dievas. Rytų religijoje yra reinkarnacija. Ten yra kastų sistema. Ir jie kastų net ir, pasakykime, ten pati žemiausia kasta, kur jau ten nu, kitas iš aukštesnės kastos nepaduos rankos. Praktiškai jį save laiko tokie, kad jį savo karmą dabar yra šitam lygyje. Paskui bus reinkarnacija, gyvens aukštesnių lygių. Tai yra jų primama natūrali aplinka. Tai nėra baudimas. O žydai jau viską daro, nepaklusimas, jakvė, bausmė, sunaikinimas, pragaras. Ir tą atkartuoja tada musulmonai, kadangi Mohametas daug ko pasiėmė ir iš žydų, ir kita vertus, ir iš tų, kurie buvo jau jo kelyje gyvenime sutikti ir Jėzaus pasiekėjai. Tai dėl to jis ėjo kaip Jėzus iš pradžių. Iš jo šaipės irgi kaip balta varna. Iš vyjo šmekos. Medina pasikvietė jį. Ir kol jis irgi buvo kaip Jėzus ir Medinoje, iš jo tyčiojasi. O paskui jis sako, gerai, mes užpuolam karavanus, užpuolam kitas gentis, vat pradėjo kariauti. Įgijo daug turtų ir galios, įgijo politinė prasme. Bet čia jau vėl žydiška samprata. Užgrobt kitas teritorijas, kaip jie žydai sugalvoja. Pažadėta į žemę, jiems buvo pažadėta. Niekas jiems žemės nežadėjo, tiesiog ėjo pagal Mozę. Tą, ką ten, sakykim, rašo Senasis Testamentas, ten debesėlis skraidė ir rodė Mozei kelią. Tai čia jau parašyta, žinai, jau po daug metų šita visa istorija. Ir tai ta pasaka yra, kaip pasaulio sukūrimas per šešias dienas, taip ir Mozei to kelio rodymas. O iš tikrųjų tai buvo jų keliavimas, žudant kitas gentis, laisvinant teritorijas, ir kurios nesutiko, tai išžudant juos. Tai žydų palikimas. Bet tai yra vėl, tai yra iš maišto pusės. 200 tūkstančių metų tie palikuonys, kokie duoda geną. Ir va dabar mes esam šitame kelyje kaip stipriausi iš stipriausių. Taip. Kas dar turit kokių savo minčių?
Taip. Gera klausyti Algimanto. Ir tokio įvardinimo, kad stipriausiai iš visų, bet aišku, priklauso nuo mūsų žingsnio tam gyvajame kelyje, kiek dedame pastangų, kiek pasireiškėme aplinkoje. Tai ir parodo mūsų tą stiprėjimą, ir kad tik tai noriu paminėti, kad šią savaitę lankiausi pas Kostą, kaip visuomet kiekvieną rytą, taip ir tą rytą pašvenčiau kūrėjui tą visą apsilankymą ir pabendravimą, kad tiesiog ir apvaizdos pagalba, kad viskas sklandžiai vyktų. Sektųsi gerai, kad paskleičiau šviesos, tiesiog sustiprinimo ir tiesiog gražus bendravimas buvo su Kostu ir apsidžiaugė, kad jį aplankiau. Ir bendravimas toks, jis mažai kalba, bet tai virpesiai daug ką reiškia, jį yra pavyna. Ir tiesiog, ir kaip visuomet aš įsidedu važiuodama ir šviesos šaltinį, ir skrajučių, lankstukų, tai šį kartą noras buvo padovanoti socialiniai darbuotojai Linai, kuri praeitą kartą buvo, jau norėjau jį, net buvo kita, tai vietoj jos, tai aš tai padovanojau ir jį labai tokia šiltai priėmė. Ir dabar, kaip jau bendraujat su socialiniai darbuotojai, aš pasileužėjau į kabinetą. Pabendravom, pakalbėjom apie Kostą, labai džiaugiasi, kad geras patrūkimus ir labai aktyvus, kur juos veža prie šventės ten įvairius renginius ir prie glūtės. Nu, taip jau irgi džiaugiausi tuo. Ir po to, sakau, Taip, kad noriu tokį padovanoti, kaip tik tai Jėzaus mokymus apreiškimą. Ir prieš tas ritualinės šventės, čia irgi taip jau bus padovana, tai jinai, nu, taip jau ačiū, ačiū. O kas čia parašė, sako, čia mokymai iš Jėzaus perteikti per mūsų dvasinį mokytą Algimantą. Kadangi, sakau, aš atradusi kurie savyje, lankau gyvąją šventovę, tai yra gyvoji, ir jinai klausė, tai kas čia, sakau, gyvoji religija, kur tiesiog viskas, kas gyva, ne tai, kad tie ritualai, o tiesiog apie kurį atradimą, apie mūsų gyvąją šventovę, kad mes renkamėms, garbiname, šloviname, meldžiamėms už visumą. Tai jinai taip susidomėjo, ačiū, ačiū, ir būtinai skaitysiu, sakau, taip, sakau, čia priklauso taip tą visą, kaip jau supratimą apie tą, ir čia viskas labai svarbu, ir tiesiog jinai palinkėjo man gražių švenčių, aš sakau, ačiū, ir sakau, svarbiausia gyventi įtikėjimų, su korėjų savo širdį ir tiesiog šventė kiekvieną dieną. O taip tai sakau, linkiu prasmingų ir šviesių ir tiesiog prasmingumas ir priklauso, kiek mes įsileidžiame korėją į savo vidų. O čia, sakau, čia tiesiog, kad širdyje su Jėzumi tiesiog pabendrauto, ne tai, kad šventės, ten vizgučiai, stalo papuošimas ir maistas. O svarbiausia dvasinis maistas, tiesiog buvo bendravimas gražus. Ir su kitom darbuotojoms toks irgi paskleista šviesa ir tiesiog dalinausi tą šviesą ir palikau ten ir skrajučių, ir lankstuvų, kas tiesiog panorės. Pasiskaitis ir taip, kad gera dalintis tą šviesą, tikrovę, kurią mes jau esame sukaupę. Tiesiog tai yra tiesiog prasmingas gyvenimas. Prasmingas tiek, kiek mes esame gyvame ryšyje su savo tikraisiais tėvais. Ir tiesiog skleidžiame tą šviesą. Trokštame, kad kuo daugiau mūsų brolių ir sesių tiesiog atrastų savo tikrosius tėvus, o negyventų to našlaitiško gyvenimo. Nors visi turi švieso šaltinį savo viduje. O mums, o tiesiog ir savo, ir mums tiesiog dar gilesnio įtikėjimo, pasitikėjimo, žengimo, ryštingesnio žingsnio, kad dar daugiau paskleistume šviesos. O jau viskas, tai pašvenčiam tą visą veiksmą kūrėjui. Į kūrėjo rankas atiduodame. Tai tiek.
Ačiū, Lenida. Taip, iš tikrųjų, mūsų veikla priklauso nuo mūsų būsenas viduje, kurias veda per būseną, per tų virpesių pojūtį. Ir tada mes tampame būtent kūrėjo pasireiškimo savoje aplinkoje. Tarp kitko, dabar aš prisiminiau, kad kažkas manęs prašė angliškų knygų atvežti, kalbu jums vėl į šventovę praeisį kartą. Aš prašiau, kad man primintų. Man toks reiškia miglosias sklaidantis, kad net ir porą man užprašė knygų. Du buvę šventovėje Kaune.
Aš tai lietuviškų kalbu jums vėl, jeigu dar Algimantai turės atbe.
O, pilna yra, pilna. Bet aš dabar klausiu dėl angliškų.
Tai supratau.
Man kažkas va, tokia mintysė kyla, ar ne Dolfina man prašė ir Birutė iš Šiaulių. Ar aš čia kažką painėjau. Aš prašiau, kad man primintų iš vakarėse, bet gal ir primins.
Ne, Dolfina neprašė.
Aš tą pačią temą turiu
prašymą, gal kas turi, kalbu jums vėl rusišką variantą.
Yra, aš turiu.
Yra, tai būtų gerai, kad mes iš to tada galėtum paimti. Ir rantės knygą, jeigu yra, kad kas nors turi.
Nu, aš rusišką pardavimą tai neturiu.
Ne pardavimą, žinau, kad čia dovanojimą.
Ne. Aš pats laikau, bet aš nieko jau šitos knygos netiduodu.
Bet gal kas turi, sakau, tai aš nupirkčiau ir padovanočiau, nes, nu, jaučiu, kad reikia.
Matai, tu neskubėk su tuo. Jautimas dar nereiškia, kad tai tikrai bus tam žmogui, ką tu jauti. Jam parodyk tu mūsų svetainiai yra...
Aš jau parodžiau.
Bet ten yra...
Jis jau rado tos rusiškius, sako, aš norėčiau nu, natūraliai turėti tą knygą.
Na gerai, tai kol neturi, tai tegu skaito toj šventuoji, kur surado rusiškai.
Taip, jis jau skaito, bet...
Nu tai ir puiku.
Ačiū.
Mes rusų kalba neturim tos knygos. Gali užsakyti šitam, Amazon atsiūs. Knyga tai prieinama. Rusų kalba tuo labiau, kadangi daugiau egzempliorių yra spausdinta, o skaitančiųjų yra tiek pat, tiek Lietuvoje, žinokit.
Supratau, aš bandysiu dabar tas, aš jam pasiūlyti, kad jis pats galėtų atsirasti.
Jo, nes...
Jeigu turi kalbų jums vėl, tai būtų gerai, tada aš nupirkiu.
Aš pasistengsiu neužmiršti, žinok. Labai užmirštu.
Tai aš dabar primenu.
Tai gerai, bet aš turiu omeny, kad aš užmirštu po minutės jau, žinai, kitai darbai susijimi ir tas dingsta, nes man reikia dabar iš vieno pereiti į kitą aukštą. O aš esu savo kabinete, čia nėra tų knygų, ten yra pirmana aukštė, reikia ištraukti jos, ten jos dėžėse sudėtos. Ir užkrautas. Nu, tikiuosi, neužmiršiu. Bet va dėl tų angliškų aš atsidėjau du egzempliorius ir jau prieš gerą savaitę. Nes man kilo mintis, kad šventovė tai aną savaitę. Paskui tik suvokiu, o palauk, tai kad čia dar po savaitės. Nu, tai ir laikau tas dvi knygas anglų kalba, bet va dabar Adolfina savo, kad jį neprašė. Birutė tyli. Nu, tai aš ir nežinau, kas nu galėtų taip prašyti.
Dar tas žmogus Vilis, jisai vokiškai gerai, jisai Rusijos vokietis, jis sako, gal vokišką knygą galėčiau gauti, ako aš nežinau.
Yra ir vokiečių kalba, kad Amazon, tegu užsako, atsiūs jam.
Supratau, ačiū, Algimantai.
Bet yra vokiečių kalba, tais pačiais metais išleista kaip ir lietuviškai, 2004-aisiais.
Ką noriu pasakyti, dažnai mes labiau norim, negu tie žmonės norim. Jeigu
taip. Čia ir yra.
Paprašom, mums atrodo...
Už tą žmogų nereikia daryti, supranti?
Taip.
Tu atskleidi šaltinį, tegu jis įdeda pastangų. Tu gi ieškoji, įdėjai pastangų. O dabar mes siūlom, nu, sutrupim tą jau kasnį visiškai smulkiai. Nes pastangos, jeigu nėra didelio noro, sužinojus jau, koks tai šaltinis ir to labiau atsivertų svetainę. Nu, tai jau tada tau pirštam žmogui neverta.
Supratau.
O lietuviškai tai dar mažiau reikia piršt, kadangi jų nebebus kito leidimo. Ir tų knygų nėra daug. Jos yra tarp kitko pas Lina. Lina iš šventovę ateina nu, labai retai ir nereguliariai. Tai negali žinot, kada ateis ir kada bus tos knygos. Tai va, žodžiu, ką dar norėtumėt pagarsinimui pasakyti prieš kalėdas? Nu, išpažinkit savo nuodėmes, ką jau čia darysi, žinai. Daugiau nebus galimybės, jau bus kalėdos, susitiksim. Ai ne, dar rytoj galėsit duodėmės išpažinti prieš kalėdos.
Tai jau tiesiai gyvai visi galės išpažinti.
Jo, taip, taip, taip.
Ne per telefoną, žinai, viskas matysis.
Taip, taip.
Jum rodėlė, gimą, tai išpažinsiu savo nuodėmę, gerai?
Na, tai aišku.
Nu, tai va, buvau, reiškia, kelionėje Latvijoje ir tą šventimo progą persivalgiau ir labai sutriko visą sveikatą. Nors prieš tai, iš tikrųjų, mes buvome prie stalo, ten, nu, atskiri stalai, aš palaiminau tą maistą ir pašventinau savo žodžiais. Ko man sesuo yra uždraudusi, tu ne kunigas, tu niekas nelaimingas. O aš sakau, aš jai esu sakęs, sakau, tai ką, sakau, ką Dievą minėti viešai yra čia blogai, sakau, tu vaik. Na ir aš tą prasme noriu pasakyti, kad va, tas palaiminimas ir maisto ir paprašymas jie pašventinti mane padėjo. Aš labai esu apsinuodijusi ir sutrikusi mano visą virškinimo sistemą. Tai panašiai kaip tau įvyko, kai tu badavai. Ir aš badavau 3 dienas ir likščiolį beveik badauju. Nors jau savaitė beveik praėjo, na ir šitą, nu, bet tikiuosi, su ką atsistatys viskas. Tai va, sakiau, padariau nuodėmį, aš nežinau, ne persivalgiau, bet kažką netaip suvalgiau viską. Nors esu vienintelė vegetarė iš 60 žmonių, gavau vegetarišką maistą, bet vis tiek apsinuodė. Tik tie nuodėmį prisipažinau.
Ten koks nors zirga galva tau specialiai pakišo maistą tokį, užnuodytą.
O aš noriu dar vieną dalyką pasakyti visiems, pasidalinti tokiu patyrimu. Bet buvau pas Algimantą, lankaus, aš kai atvažiuoju į Lietuvą, tai nuvažiuoju Algimantą aplankyti. Ir Algimantas paruošė labai nuostabius pietus, visą laiką paprastus, kuklius, bet labai skanius. Ir turėjau alergiją medui. Visai, nu, ne visada, bet jau kurį laiką tiesiog suvalgau medaus ir iš karto pradeda visa gleivinė viduje, pradeda sureaguoja, kažkaip pradeda viskas, nu, skaudėti, atspausti. Ir sakau, Algimantai, ar tam desertą, desert, kaip čia lietuviškai, nu, desertas.
Nu, ledai buvo, kaip tai pasakyti.
Ledai buvo.
Mano gaminti.
Taip. Suvalgiau tuos ledus ir jaučiu, kažkas pradėjo man gerklėje darytis. Ir sakau, Algimantai, ar čia su medum? Algimantas sako, nu taip su medum. Sakau, pusyk, turiu alergiją medui, o jaučiu, kažkas prasirenčiu. Tai Algimantas iškart pradėjo melstis. Tiesiog toks nuostabus patyrimas. Algimantas pradėjo melstis ir sako, kurėjau, mes kai kartu šitos ledus darė. Kaip dabar jiems gali būti kažkokia tai nuo to alergija? Frazė ir apskritai ta malda taip suveikė, staiga viskas, nu, jaučiu, kažkas pradėjo vykti mano viduje, mano energijai. Ir na, tas nuoširdus pasakymas, ta nuoširdi malda, staiga pradėjo viskas pradėti, viskas nurimo, tą pačią minutę pranyko visi skausmai, pranyko visi pabrukimai, viskas. Vat, tiesiog, koks nuostabumas yra gyva, nuo širdį malda betarpiška su kurėjų, būtent nuo širdumas, būtent tas, kaip dabar čia gali būti, kad mes kartu su tavim gaminam tuos ledus ir staigavot kažkam tą energiją. Įsivaizduokit, kokia jėga yra maldoj, kada ta malda yra nuo širdį, kada žmogus yra atsivėjęs kurėjų. Bet norėjau su visais pasidalinti tokiu savo patyrimu.
Taip, taip. Juk ir Jėzus, kada išgydydavo žmogų, jis pasakydavo, tave išgydė tavo įtikėjimas. Visa tai yra vėl pakilėjimas į aukštesnę dažnį energinius virpesius. Gyva. Ir čia nieko tu negali pakeisti kitu.
Taip.
Dar skirtumas tos apeigos, ritualai ir klupojimai. Ir ne tas sakykime, simbolinis Kristaus kūnas, ostija,
nu, neatstoja gyvos komunijos, kurią mes atverdami save kaip dvasinės asmenybės dvasiniam tėvui ir motinai, paliudijame jo gyvybingumą, gyvastį, paliudijame mūsų viduje. Nė vieno ostijos, sakykime, to trupinėlio, neįdėję ant materialaus liežuvio. O dvasia savo asmenybę atvėrė kūrėjai gyvojoje komunijoje, o ne tą ritualą atlikė. Skirtumas tai yra, nu, kas yra gyva ir kas yra iškamša. Skirtumas yra? Yra. Tai vat mūsų yra gyvoji religija. O katalikai turi savo, reiškia, tą sektą kaip iškamšą. Jėzaus religijos iškamša, bet ji nėra gyva. Kas dar turi savo minčių pasidalinimui? Pirmin. Nu ką, gausybės ragas išseko, tada aš dar pasakysiu tokį dalyką. Neginkim tą išplėsti mūsų sampratą ir nebesakyt, kad kūrėjas viską žino ir mato nuo pabaigos. Pabaigosgi niekada nebus. Tai geriau mes pradėkim sakyti, kūrėjas viską žino ir mato, apglėbęs amžinybę ir begalybę. Ir viskas sutelpa į šitą glėbį. Kaip jums atrodo šita mintis?
Aš tikrai toliau pridurti, kad yra tam tikri etapai. Galvoj, tai gal ir nebuvo blogai taip sakyti. Kad yra tam tikri etapai, kada baigėsi kažkas ir prasideda vėl. Yra kitimas. Tai čia viskas gerai.
Tai bet šitas yra platesnis. Nėra žodžio pabaiga, kurios niekada ir nebus. Kokia čia amžinybė, begalybė, jeigu pabaiga ateina. Tai kos gali būti matymas nuo pabaigos, kurios nebus?
Man patinka tai, kad tu sakai. Labai patinka. Nėra pabaigos iš tikrųjų. Ir pats kūrėjasi pabaigos. Ir tai, kada su juo bendravai, to jauti jo energiją. Ir ta energija yra nuo pradžios, be pabaigos. Mokybė ta
pradžios. Taip. Evoliucija neturi pabaigos. Tai jis ir negali matyti nuo pabaigos.
Sakau, gyvulinė protė suprasti, kaip nėra pradžios ir pabaigos, bet kada tu jau tik tai dvasios žvilgsniu, matai dvasios žvilgsniu, tai dvasiai tai yra visiškai aišku, nes tai yra tiesiog yra tai ir viskas.
O mes geriau esam dvasios jau.
Taip, taip, būtent.
Tai štai, vat, buvo sakykim, ta mintis ir aš ją pagaršinau, tai tiesiog. Na taip. Galim ją vis labiau paversti savą. Savą po trupučiuką ir tada bus įprasta.
Ar irgi pačia mintis norėjau užsakyti, nes jaučiama daug didesnė gelmė. Visos sampratos daug platesnė atsiveria.
Taip, taip. Ir jinai tikslesnė yra. Jie apima tikrovę. Tai ką, aš jums dabar dėkoju už tą mūsų nuoširdų pabendravimą, pabuvimą, nors ir nekivaizdžiai susitikus, o rytoj, na, matysim vienas kito akis. Ir tai neblogai. Iki susitikimo rytoj.
Iki.
Iki rytojus.
Ačiū. 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 Ačiū.